13 минути преди 14 часа. Аз съм Петя Царевска. Добър ден!
Новините на Дарик Радио.
Увеличението на осигурителната вноска ще доведе до повече приходи в осигурителната система, увери в предаването седмицата на Дарик социалния министър Тотю Младенов. Дали ще е с проценти половина, с 2 или 3%, изчисленията в момента се правят от Министерството на финансите и от Националния осигурителен институт. Яснота за размера на вноската ще има в понеделник, каза още министър Младенов.
Тези мерки, които се предприемат в момента, ще доведат до по-голяма събираемост от осигурителни вноски, ще доведат до по-голяма заетост, до по-високи доходи. Системата, социално-осигурителната система ще бъде стабилна и това ще даде възможност тогава да се правят тези политики, които ще доведат до по-ниски социално-осигурителни вноски. Но в момента това не е възможно. Няма как да стане. Такава е ситуацията в икономиката. Такава е ситуацията в заетостта, в доходите на хората и в събираемостта от осигурителни вноски. След обяд и утре и в понеделник най-късно ние ще имаме вече съответния размер. Пак повтарям, дали ще бъде 1,5, дали ще бъде 1,6, дали ще бъде 2%, дали ще бъде 3%, това ще покажа сметките. Но така или иначе, не можем да минеме, когато искаме да реформираме системата, без да я заздравиме както на входа, така и на изхода.
Социалният министър отново призова представителите на бизнеса да сигнализират за фирми, които укриват осигуровки и данъци. На тези фирми ще бъдат извършени пълни проверки от инспекцията по труда и осигурителния институт, каза още министър Тотю Младенов. Диагностично свързани групи, а не клинични пътеки. За този начин на остойностяване на болничните услуги се обяви новият здравен министър Стефан Константинов. Седмицата на Дарик той каза още, че монополът на здравната каса ще остане и до година. Финансирането на здравеопазването през 2012 министър Константинов вижда така.
Ако ги погледнем здравеопазването на различните нива, парите за здравеопазване, примерно в извънболничната помощ, трябва до някъде да бъдат контролирани от пациента. По-фин контрол от съучастие в плащанията няма. Тоест, там развитието би следвало да бъде, ако говорим за доплащането, там е идеалното място, където то започва да се въвежда. В болничната помощ финансирането, подредбата би изглеждало по начина да има определени болници, където да се концентрират финансови средства, на базата на които да има повече персонал, по-качествен и повече оборудване.
Трябва ли здравноосигурителната каса да се конкурира с частните здравни фондове, както пише в предизборната програма на ГЕРБ?
Частните фондове и здравната каса е принципен. Всъщност това наистина ние трябва да си отговорим какъв модел ще развиваме. Една каса или много. Аз не виждам нищо лошо в частните фондове, но просто си мисля, че с сегашните финанси, които имам и бъркотия в здравеопазването, ако заделиме средства за тях и накараме хората задължително да се осигуряват допълнително и в някой друг фонд, това нещо ще допринесе по-доброто развитие на системата. Обратно, ако дадем възможност на хората да имат избор, дали да са към касата и им въведеме доплащането, това ще е един механизъм, по който тях ще ги стимулират доброволно да се осигуряват, защото ако трябва някой да заплати, примерно при специалист или в определени болници нещо, той ще иска да се осигури допълнително.
Не стана ясно. Избор всъщност не е избор. Става дума, че всички, че са си длъжни, си дават парите на държавната каса.
Да, аз това мисля, че за момента е правилно.
Всички се осигуряват в нея, който иска да получава нещо допълнително или си вади пари от джоба, или се осигурява допълнително, доброволно в частен здравен фонд.
Казано с едно изречение за 2011, точно така ги виждам нещата.
Здравният министър изрази надежда да няма бързи смени на министри след времето на неговото управление. Чуйте какво каза още Стефан Константинов пред Кирил Вълчев за собствения си административен опит.
Вие сте 15-ти министър на здравеопазването на България с края на комунизма. Аз съм говорил примерно с 12 от тях, откакто водя това предание, и вие изглеждате човек с най-ясни тези и не се страхувате и да ги излагате и защитавате.
И се надявам след мене да няма много бързи смени, защото има практика всеки нов министър да му се слага портрета в рамка по стъпалата. И вече сме стигнали до четвъртия етаж на министерството и ако продължи със същия темп, ще трябва да държавата влиза капиталови разходи да надстроява министерството, за да има за следващите, което във време на криза не е хубаво.
Добре, да. Имате ли колко души сте управлявал най-много?
26 000. Лекарския съюз.
Добре, защото въпросът за административния опит нали, изведнъж от практиката ти, където си си сам и, примерно, с една медицинска сестра, те слагат в едно министерство от няколко хиляди души. Това е страшна организационна работа. Липсата на опит няма ли я ви пречи?
Може би ще ми помага, защото аз познавам страшно опитни хора и които познават детайли системата, но така ли, че са влезли в определени взаимоотношения и начини на мислене, което би им пречило, докато аз мисля, че за момента съм свободен от такива неща.
Министърът на финансите Симеон Дянков незабавно да се оттегли от поста си, поиска във Варна лидера на БСП Сергей Станишев. Подхода на правителството към българската наука е ликвидация и финансово задушаване, а в основата му стои Симеон Дянков. Той е дал достатъчно доказателства, че не хае за тази сфера, коментира Станишев. Той нарече министъра на финансите еничър, който е дошъл в България за година, за да запише в автобиографията си, че е бил вицепремиер. Лидерът на социалистите обърна внимание на това, че парите, отделяни за образование от брутния вътрешен продукт, са намалени от 4,1% през миналата година на 3,3%. От 2005 до 2009 финансирането на българската наука нарасна трикратно и достигна 360 милиона лева, припомни Станишев. И подчерта, че 60 милиона лева, отделени за БАН за до година, са достатъчни само за покриване на заплати. Оставка трябва да подаде и министъра на образованието Сергей Игнатов като идеолог на новия закон за научните звания, тъй като 13 текста от него са обявени за незаконосъобразни от Конституционния съд, посочи лидера на социалистите. Според него, вота на недоверие към правителството бил успешен, тъй като довел до отстраняване на здравния министър и поемане на конкретни ангажименти към лекарите. Информацията от Варна е на Славина Жекова. Двама машинисти също са освободени от работа заради влаковата катастрофа край Драгоман. Това съобщи в седмицата на Дарик министъра на транспорта Александър Цветков. По-рано тази седмица трима диспетчери бяха уволнени заради това, че са сбъркали технологичната последователност в работата си. Министър Цветков каза, че при инцидента са били допуснати много груби нарушения на правилата.
По-рано тази седмица трима диспетчери бяха уволнени, тъй като безспорно се доказа, че те са нарушили технологичните правила. Те са сбъркали технологичната последователност на това, което трябва да правят. Двама диспетчери от гара Драгоман и един от гара Драгоил. Последната ни така информация, безспорно доказана, е и вината на машинистите на двата локомотива.
Те пък какво са сбъркали? Пускат им влаковете един срещу друг, карат
си ги. Това са машинистите на дизеловия локомотив и на служебната електричка, която е тръгнала след него.
Дизеловия локомотив,
който е минал няколко минути преди сблъсъка по линията.
Ай, който не се е сблъсъл.
Той е тръгнал нерегламентирано, без да му бъде дадено разрешение за това. Системата е отчела, че влакът е преминал и съответно втората композиция, служебния влак на БДЖ, е тръгнал на червен сигнал. Това вече безспорно е установено и машинистите от вчера са освободени от работа.
А така какво обясняват? Що са тръгнали на червено? Защото българите тръгват на червено и на светофар
изколит. Тръгнал, защото така му да било по разписание. Да. Така че вече е установено нарушението и на машинистите, и на диспетчерите.
И нещо съвсем встрани от политиката. И тази година земеделски производители от община Кресна ще се съберат на събора на плодородието в село Долна Градешница, за да изложат своята продукция. Там ще бъде показан и картоф гигант, отгледан в Малешевската планина, разказва Деси Янкулова.
35-годишният замеделец от Кресна Димитър Огринов ще смае посетителите на събора на плодородието с картоф гигант.
А като извадихте самия картоф, така за първи път ли
виждате? Ами просто гръмотясане бе толкова голям картоф. Показахме го тук на цялата махала. Всеки се очуда какъв е този картоф.
Колко тежи този картоф?
1 кг и 500 грама. Дължината му е 28 на обиколка 30 см. По принцип агрономите къде говорят, вика колкото е обиколката на картофа, толкова трябва и да е дължината на картофа, но явно чудо.
Картофът с необичайно големи размери е добит на 1600 метра над морска височина в местността Чефлика в Малешевска планина. Преди да го засади, стопанинът извършил специално обследване на почвата.
Ние изследвахме почвата, видяхме колко е над морската височина и вече по това взимаме определеното семе. Понеже не всеко едно семе вирее. Съдих друго семе, но разликата е огромна. Фатлас френско семе вире за момента най-добре. Изкарахме го с близо 20 дни по-рано, поради простата причина, че има много диви прасета и се налага близо 15-20 дни да го пазим от дивите животни.
Как сте го пазили?
Ми там спим. Там спим денонощно. С кога приятел, кога винаги, нали, според Балкан е, сам човек не може да ходи. Да, ние сме си направили помещение, като не, както вкъщи, но горе-долу.
Картофът гигант вече се е прочул из цяла България, разказва щастливият производител Димитър Огринов.
Доколкото имам сведения, ми го търсят хора да го за представление на Пловдив на панира.
А бихте да го продали?
Колебас. Понеже това ми е трук.
Димитър Огринов се надява, че до година плодородната земя в Кресна ще даде двойно по-висок добив. А защо не? И да не надмине тазгодишната си гордост. Десислава Янкулова, Дарик Радио, Кресна.